Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε και να συζητήσουμε με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, Υπουργέ.
Να ξεκινήσουμε με την ατζέντα του Υπουργείου σας. Να μας πείτε δηλαδή σύντομα, με τίτλους, δημοσιογραφικά, ποια είναι τα βήματα που σκοπεύετε να κάνετε και με ποιο χρονοδιάγραμμα, ώστε να αποκτήσουμε επιτέλους ένα σύγχρονο κράτος, ένα κράτος που θα λειτουργεί αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.
Δεδομένου μάλιστα, κύριε Υπουργέ, ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, νομίζω αρκετές φορές, έχει δώσει υπέρμετρη ή μάλλον σημασία σοβαρή στο πόστο αυτό, διότι για ηλεκτρονική διακυβέρνηση ακούμε καμιά δεκαετία χρόνια και ακόμα είμαστε με τις αιτήσεις στο χέρι και με τα χαρτιά στα ΚΕΠ.
Έχει δώσει πράγματι ο Πρωθυπουργός πολύ μεγάλη προτεραιότητα, γιατί ο ίδιος είχε αυτή την αρμοδιότητα παλιά ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Και έτσι σχεδιάσαμε μια νέα δομή, αυτό το νέο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο συγκέντρωσε πολλές αρμοδιότητες που μέχρι πρότινος ήταν διάσπαρτες. Και η ιδέα ποια είναι ως προς αυτό που με ρωτάτε, είναι η απλοποίηση. Είναι το να μπορέσει κανείς να κάνει τη ζωή των πολιτών απλούστερη και καλύτερη, χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες στην υπηρεσία του πολίτη για να μειώσει τις ουρές και τη γραφειοκρατία. Αυτό είναι κάτι το οποίο κρεμεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, μιλάμε για 10-15 χρόνια για αυτό το θέμα και έχουμε μείνει πίσω. Είμαστε 26 στους 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους σχετικούς δείκτες και έχουμε ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Καταρχήν, έχουμε πει ότι τους πρώτους μήνες του νέου έτους θα το προσδιορίσουμε σύντομα ακριβώς πότε. Θα έχουμε μια νέα πλατφόρμα, το gov.gr, η οποία θα ξεκινήσει να παρέχει υπηρεσίες στους πολίτες, ξεκινώντας από την εξουσιοδότηση και την υπεύθυνη δήλωση. Δηλαδή, θα μπορεί ο κάθε ένας από εμάς να κάνει πλέον εξουσιοδότηση και υπεύθυνη δήλωση από το σπίτι του ή από τη δουλειά του. Αυτό το προσδιορίζουμε χρονικά τους πρώτους 4 μήνες του επόμενου έτους. Και ταυτόχρονα μιλάμε πολύ και για τις νέες ταυτότητες. Γιατί για να μπορούμε να κάνουμε ψηφιακές υπηρεσίες, πρέπει να μπορούμε να ταυτοποιούμαστε από το σπίτι μας ή από τη δουλειά μας. Άρα πρέπει να ξέρει το σύστημα ότι είμαι όντως εγώ. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε ταυτότητες νέου τύπου. Όχι τις σημερινές που θυμίζουν τη δεκαετία του 60 και του 70. Και ως προς αυτό έχουμε δεσμευτεί ότι μέσα στις επόμενες λίγες εβδομάδες θα ξεκινήσουμε με έναν διαγωνισμό από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τις νέες ταυτότητες, με στόχο να είναι έτοιμες εντός του 2021, έχοντας φυσικά δημιουργήσει άλλους μηχανισμούς ταυτοποίησης, πιο ήπιους, το Μάρτιο-Απρίλιο, για να μπορέσουμε να σηκώσουμε αυτή τη νέα πλατφόρμα. Θα σας έλεγα ότι αυτά είναι τα βασικά βήματα. Προσθέτοντας σε αυτά και το ότι αυτή τη στιγμή τι κάνουμε, έχουμε κωδικοποιήσει μια σειρά από γεγονότα στη ζωή των πολιτών, ξεκινώντας από τη γέννηση ενός παιδιού, την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, την εγγραφή στο σχολείο, και κοιτάζουμε πώς οι διαδικασίες που απαιτούνται σε κάθε ένα από αυτά τα γεγονότα, σε κάθε βήμα τους, που είναι 4-5, συχνά είναι πολύ περισσότερες, πώς μπορεί να συρρυκνωθούν, να γίνουν πολύ λίγες. Και πώς θα γίνει αυτό, αν κάνουμε τα διάφορα συστήματα να μιλήσουν μεταξύ τους. Αυτή είναι μια διαδικασία που απαιτεί δουλειά υποδομής, δεν μπορεί να γίνει κατά ανάγκη σε ένα βράδυ, αλλά πολύ σύντομα οι πολίτες θα δουν τα πρώτα αυτά αποτελέσματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις γεννήσεις παιδιών.
Κύριε Πυρακάκη, να ξαναγυρίσουμε τις ταυτότητες, γιατί νομίζω ότι απασχολεί πολύ κόσμο. Δώστε μας κάποια χαρακτηριστικά, δηλαδή στην ταυτότητα θα υπάρχουν τα γνωστά στοιχεία που έχουμε στις σημερινές και θα μπει και ένας αριθμός, ας πούμε, φορολογικού μητρώου ή το ΆΜΚΑ, ή θα είναι μόνο η ταυτότητα όπως τη γνωρίζουμε σήμερα σε πιο μικρή μορφή και ηλεκτρονική?
Θα θυμίζει πιο πολύ την πιστωτική κάρτα. Θα έχει μια φωτογραφία η οποία θα είναι έγχρωμη, όπως είναι σε άλλες χώρες. Αν δει κανείς τις ταυτότητες πώς είναι σήμερα, να μην πάω μακριά, στην Κύπρο, και δεν είναι έγχρωμες φωτογραφίες, αλλά μοιάζουν περισσότερο με πιστωτικές κάρτες. Και σε αυτές αναγράφονται τα στοιχεία τα οποία έχουμε σήμερα και θα προσθεθεί και ένας αριθμός, ο οποίος έχουμε ήδη ανακοινώσει ότι θέλουμε οι πολλοί αριθμοί που έχουμε να γίνουν ένας. Γιατί? Για να μην ταλαιπωρούμαστε. Αυτή τη στιγμή έχουμε και αφημί, πρέπει να θυμάται κανείς και ΆΜΚΑ, πρέπει να θυμάται και μια σειρά από άλλους αριθμούς. Και ο στόχος που έχουμε είναι μέσα σε ένα χρονικό διάστημα συγκεκριμένο να τους ενοποιήσουμε όλους. Αυτό θα ανακοινώσουμε σύντομα ποιος θα είναι αυτός ο αριθμός. Είναι τεχνικό πιο πολύ, ξέρετε, εδώ το θέμα. Να δούμε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν από τους υφιστάμενους και να τον γενικεύσουμε. Να γίνει και φορολογικού ενδιαφέροντος και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Προφανώς αυτός ο αριθμός θα γράφεται και στην ταυτότητα. Και θα αλληλεπιδρούμε με το δημόσιο με αυτόν τον αριθμό. Γιατί ο αριθμός ταυτότητας, στην Ελλάδα αυτό χρησιμοποιούμε κατά βάση, ξέρετε, το ξέρετε καλά, σε άλλη επιδράση μας, αλλάζει. Αν χάσεις την ταυτότητά σου, δεν αλλάζει και ο αριθμός της.
Ναι, ναι.
Θα πρέπει να έχουμε έναν αριθμό που να μπορούμε να έχουμε έναν και να τον θυμόμαστε.
Να μην αλλάζει ακόμα και στην περίπτωση απώλειας, μας λέτε.
Ναι, όταν στην περίπτωση απώλειας σήμερα αλλάζει ο αριθμός ταυτότητας και ξέρετε, είναι λογικό αυτό για λόγους και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Αλλά ο αριθμός, ο άφημι δεν αλλάζει. Μένει σταθερός.
Προφανώς.
Και οπότε πρέπει να έχουμε έναν αριθμό για να μπορούμε να αλληλεπιδρούμε με αυτόν. Τον οποίο θα τον παίρνουμε όταν γεννιόμαστε.
Να σας ρωτήσω.
Τον ΑΜΚΑ, έτσι.
Ναι, ναι. Να σας ρωτήσω. Τα ΚΕΠ ήταν στην εποχή τους, αλλά και ακόμα ένας χώρος που σημαντική βοήθεια στον πολίτη κάθε μέρα. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα τα περιορίσει, θα τους δώσει άλλη αρμοδιότητα, γιατί υπάρχει ένας φόβος και των πολιτών, γιατί τώρα καταφεύγουν έστω για με αυτή την κάποια γραφειοκρατία και λύνουν πολλά προβλήματα σήμερα.
Τα ΚΕΠ είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου μας, ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν. Και ξέρετε, με την προηγούμενη ιδιότητά μου, που συχνά ασχολούμαι πολύ με μελέτες, είχα δει ότι τα ΚΕΠ είναι και ο πιο δημοφιλής θεσμός του ελληνικού δημοσίου. Ακόμη και σήμερα είναι εξαιρετικά δημοφιλή τα ΚΕΠ, γιατί βοηθάνε τους πολίτες. Αλλά τι έγινε με τα ΚΕΠ? Δεν ολοκλήρωσαν ποτέ το ρόλο τους. Ο ρόλος τους ποιος έπρεπε να είναι? Να είναι η απόλυξη του κράτους. Δηλαδή να μπορείς να είναι το μόνο γκισέ του ελληνικού δημοσίου. Είναι το πιο χαρακτηριστικό γκισέ, αλλά δεν είναι το μόνο. Ακόμη πάμε και στις εφορίες, πάμε και στα υπουργεία, πάμε σε μια σειρά, έχουμε πολλαπλές αλληλεπιδράσεις. Εμείς θα στηρίξουμε τα ΚΕΠ. Πρώτον, γιατί ακόμη και αν ψηφιοποιήσουμε όλες τις υπηρεσίες που θέλουμε, ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας δεν έχει ψηφιακές δεξιότητες. Πρέπει να μπορεί να αλληλεπιδρά με το δημόσιο με έναν τρόπο εύκολο. Άρα αυτό θα γίνεται μέσω των ΚΕΠ. Και δεύτερον, τι άλλο θέλουμε να κάνουμε? Να μειώσουμε εν τέλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Τι εννοώ με αυτό? Δεν νομίζω ότι κανείς ξυπνάει το πρωί και λέει ότι θα ήθελε πολύ σήμερα να έχει ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Κάποιος το ζητάει αυτό το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Αν διαλειτουργήσουμε το Μητρώο Πολιτών, αν το Μητρώο Πολιτών, που είναι το σύστημα που έχει αυτά τα στοιχεία, μιλήσει με όλα τα άλλα Μητρώα του Δημοσίου, ξαφνικά δεν χρειάζεται να έχει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Και άρα δεν χρειάζεται και να εκδίδεται. Άρα είναι μια παράλληλη δουλειά. Από τη μία πρέπει να υπάρχουν τα ΚΕΠ για να μπορούμε να κάνουμε τις βασικές μας αλληλεπιδράσεις με το δημόσιο, αλλά πρέπει εν τέλει αυτές να γίνουν λιγότερες. Και αυτό θα γίνει μόνο εάν τα διάφορα συστήματα αρχίσουν να μιλάνε μεταξύ τους. Και ξέρω ότι αυτό είναι περίπλοκο στην περιγραφή του.
Όχι, αυτό είναι επανάσταση, κύριε Περικάκη, σε σχέση με ότι έχουμε τραβήξει ως πολίτες και εσείς και εμείς και όλοι όλα τα χρόνια. Το 21, αντί να γιορτάσουμε μόνο τα 200 χρόνια, γιορτάσουμε και αυτό, αν γίνει. Γιατί εδώ υπάρχει μια τεράστια ταλαιπωρία. Πας σε μια υπηρεσία, δίνεις 10 χαρτιά και στον κάτω όροφο, αλλά 10 τα ίδια. Πραγματικά αυτό, αν λυθεί, είναι τεράστιο επίτευγμα, αν λυθεί.
Κύριε Ρελατόλα, αυτή θα είναι μια πορεία.
Έχουμε επιφυλάξει όμως, γιατί σας ρώτησε ο Νίκος για τα χρονοδιαγράμματα.
Εγώ ρώτησα για τα χρονοδιαγράμματα, γιατί ο κρατικός μηχανισμός, το δημόσιο γενικά, δεν τα καταφέρνει να τηρεί χρόνους. Υπάρχει δυσκολία.
Στα χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να σας πω χρονοδιάγραμμα για το κάθε ένα. Αν πάρουμε, ας πούμε, αυτό που λέω, τα 200 βασικά γεγονότα που αλληλεπιδράμε με το δημόσιο, στο κάθε ένα από αυτά σήμερα έχουμε ορίσει ένα εσωτερικό δικό μας χρονοδιάγραμμα. Και ήδη στο κομμάτι αυτό που ανέφερα πριν, γέννηση παιδιού, σήμερα έχουμε να πάμε στο ισόγειο του μευτηρίου, στο ΚΕΠ για να πάρουμε ΆΜΚΑ, στο δημοτολόγιο, στο ταμείο του πατέρα ή της μητέρας. Ήδη ανέφερα 4 βήματα. Αυτά θα τα κάνουμε ένα. Και θεωρώ ότι πολύ σύντομα, εντός πολύ λίγων μηνών, θα έχετε σε αυτό ήδη την πρώτη πρόοδο.
Μάλιστα.
Το κάθε ένα γεγονός έχει δίπλα ένα χρονοδιάγραμμα.
Μας τώρα, λέει εδώ η χαρά, και το βρίσκω σημαντικό, Νίκο, να το ρωτήσουμε τον Υπουργό, ότι εάν χαθεί η ταυτότητα καινούργια και έχει μέσα το ΑΦΜΗ, το ΆΜΚΑ κτλ., δεν τίθεται ένα θέμα ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων?
Σε διαβεβαιώ πως πάντα υπάρχει θέμα ασφάλειας, να πω συνολικά. Είχα ένα δάσκαλο παλιά σε αυτά τα θέματα που έλεγε ότι η απόλυτη ασφάλεια υπάρχει στην απόλυτη απομόνωση. Αλλά τι ισχύει? Σας διαβεβαιώ ότι ταυτότητες νέου τύπου είναι πολύ πολύ πιο ασφαλείς από τις σημερινές. Και το αφήνω εκεί.
Τώρα,
και αυτό νομίζω ότι είναι αυταπόδεικτο αν δει κανείς τις σημερινές μας ταυτότητες.
Όλοι ασχολούμαστε τα τελευταία 2-3 χρόνια με το αν και πότε θα έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Θα παίξει ρόλο η δουλειά που κάνετε στο Υπουργείο σας για τον εξυγχρονισμό του κράτους, στο να μειωθεί η γραφειοκρατία και για αυτούς που θέλουν να επενδύσουν στη χώρα?
Βέβαια. Και είναι, ξέρετε πολύ καλά, ότι είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους Έτσι είναι δύσκολο να έρθει κανείς και να επενδύσει στη χώρα μας. Μιλάνε πολύ για τη δυσλειτουργική μας γραφειοκρατία οι ξένοι επενδυτές. Οπότε, αν καταφέρουμε μια σειρά από διαδικασίες, αλληλεπιδράσεις τους, γεγονότα ζωής δεν έχουν μόνο οι πολίτες, έχουν και επιχειρήσεις με το δημόσιο. Αν τα βασικά αυτά γεγονότα, τις ενημερότητες, μια σειρά από πράγματα που χρειάζεται να αντλούν ως δεδομένα, τα παίρνουν αυτόματα, αυτόματα η Ελλάδα γίνεται πολύ πιο φιλική στους ξένους επενδυτές. Και ως προς αυτό, φυσικά, έχουμε φροντίσει αυτό το πρόγραμμα. Ξέρετε, ήμουν στον ΟΣΑ την προηγούμενη εβδομάδα που έκανα μια παρουσίαση όλου αυτού του προγράμματος. Είχα την ευκαιρία να κάνω την ίδια παρουσίαση στην αρμόδια επίτροπο, την κυρία Βεστάγκερ. Θα την κάνω και στις Βρυξέλλες, στις αρμόδιες υπηρεσίες και προφανώς και σε επενδυτές. Και ο στόχος είναι να τους δείξουμε ότι δεν είναι απλά ένα σχέδιο σε επίπεδο στρατηγικής. Γιατί τώρα εκ των πραγμάτων σας το περιγράφω στρατηγικά. Στους ειδικούς το περιγράφουμε πολύ λεπτομεριακά για να τους πείσουμε για την αξιοπιστία μας. Και βλέπουμε ότι όσο το περιγράφουμε, η αξιοπιστία κερδίζεται. Και ήδη σε επαφή με τεχνολογικές εμείς ως Υπουργείο Επιχειρήσεις, παίρνουμε ένα μήνυμα ότι όλα αυτά που σχεδιάζουμε τα ακούν. Και νομίζω μάλιστα ότι θα είμαστε σε θέση πολύ σύντομα να ανακοινώσουμε και μια σχετική επένδυση στον χώρο τον δικό μας.
Μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Γεια σας.